Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
I denne ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv, bjuder vi på alt du trenger å vite om renteobligasjonsmarkedet. Det har sjeldent vært mer aktuelt enn nå. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tore Stan Jensen og skriver om aksjer.
Altså, obligasjoner har, for å si det forsiktig, ikke vært blant topp 10 favorittema I finansrelasjonen. Det har rett og slett bare ikke vært spennende nok. Men det har jo endret seg nå, og hvorfor har det det, Terje?
Ja, I år det I hvert fall spennende. Litt for spennende for de fleste, fordi dette det råtneste obligasjonsmarkedet på 70 år.
Det så mye rekorder som slås I år.
Ja, det helt ekstremt.
Veldig få av de gode.
Ja, veldig få av de gode på I det økonomiske livet. En sånn veldig bred indeks som omfatter, jeg tror det 28 000 ulike lån, som Bloomberg samler inn data om I hele verden, har falt 20% I år I verdi. Eller gitt en negativ avkastning på 20%, og det jo sånn man vanligvis bare ser når det aksjer vi snakker om, at det nedtur på, ja, eller råvarer også, da, men da det jo liksom bjørnemarked for aksjer, ikke sant, Tor? 20% det den typiske.
Ja, riktig.
Det jo det vi inne I nå I aksjemarkedet.
Ja, det jo enda verre nå enn 20%, så aksjemarkedet svinger mye mer enn obligasjoner, men for å kunne forklare hva en obligasjon så må vi må forstå det.
Go to the basics. Ja.
En obligasjon et lån. For eksempel når en stat, la oss ta den britiske stat, trenger penger, ikke har nok skatteinntekter, så må man låne penger. Da legger man ut en obligasjon. Og så det noen som kjøper den obligasjonen, og de som kjøper den obligasjonen, de får en avtalt rente, en såkalt kupongrente. Og I 2021 så la den britiske staten ut et statslån som skulle løpe I 30 år, og de som kjøpte det, de fikk en kupongrente på 1,25%. Det skulle de få hvert år frem til 2051. Og da var rentenivået lavt, sånn at da var det å få en fast rente på 1,25 kunne se ut som en grei deal. Men nå har renten steget til 4,6%. Så nå det en veldig dårlig deal å sitte med et lån som gir deg 1,25 hvert år I
30 år.
I 30 år. Og da kom vi inn på det at når rentenivået stiger, så blir den type obligasjon som jeg nå snakker om mindre verdt. Så denne obligasjonen den har altså falt 60% I verdi siden desember I fjor. Og det fordi at når du tenker at du heller kunne fått 4,6% hvert år I 30 år enn 1,25, og så ganger du det opp med 30, og det blir en dårlig deal, du ikke enig I Tor?
Og det høres...
Jeg tenkte det var fordi Storbritannia anses som et skikkelig håpløst land å gi lån til nå, ja, men ja, det ikke det.
Jo, og så poenget at rentenivået I Storbritannia har gått kraftig opp, fordi investorene tenker at det landet nå under veldig dårlig styring. De har en ny statsminister, en ny finansminister, og det første de to gjorde var å si at de skulle gi enorme skattelettelser til de rikeste, som de skulle finansiere med å låne mer penger. Dette skulle da på lang sikt ført en enorm vekst I Storbritannia og dermed nærmest betale for seg selv, men det
trodde ikke
markedet
på.
Og da, når markedet da tror at Storbritannia må låne masse mer penger, legge ut flere statsobligasjoner, da tenker de at her blir et tilbud av lån så enormt at da må prisen på lånet ned, og da betyr det samme som at renten må opp.
Men det jo sånn at hvis du har et hvis du har kjøpt deg inn I et lån eller gitt Storbritannia et lite lån, så må du vel også det jo ikke sånn at du må være med I 30 år. Poenget at du kan jo selge den statsobligasjonen igjen, men da må du vel ta et ta dette 60% tapet da må du ikke det Christian?
Jo, ikke sant? Fordi at altså, obligasjon akkurat som en aksje, så det en kurs, og som Terje forklarer ikke sant, hvordan den da bestemmer den yielden av den effektive renten du får på dette lånet. Og det klart at hvis du har blitt med I auksjonen på en måte og kjøpt dette lånet når du blir utsett første gangen, og så hvis da kursen faller I 60% og du skal selge den da, så blir det akkurat som I aksjemarkedet at du går på en smell, men som også I aksjemarkedet, det en selger, så det også en kjøper. Og det klart, da kjøper jo de den obligasjonen med en stor rabatt, en lavere kurs, men da som gir den effektive renten, som da den rådende markedsrenten på det tidspunktet. For de som da kommer inn I dette papiret, de får jo da en annen avkastning for at de har betalt en lavere kurs.
Mm. Så det tok Christian sier her jo at ok, kjøpte du den I desember I fjor, så fikk du 1% rente. Kjøper du den nå, så får du 4,6% rente. Mm. Så kan du spørre, ja, hva foretrekker du? De
fleste. Jeg vet svaret. Men utgangspunktet, det med obligasjonsrente, hvordan settes den da?
Den settes jo rett og slett med kjøp og salg, akkurat som en aksjekurs kjøp og salg. Det hva investorene villige til å selge en obligasjon for, og hva de villige til å kjøpe den for. Og det jo da en funksjon av rentenivået, og rentenivået igjen en funksjon av inflasjonen, og hva man tror om den økonomiske veksten fremover. Og da kan vi vel komme innom din yndlingskurve I rentemarkedet, Tor.
Den invertert rentekurve, ja. Ja, for da kommer vi jo nettopp inn på en annen veldig viktig ting når det gjelder obligasjoner, og det jo løpetid eller durasjon, som neste
samme. Obligasjonsordboka.
Durasjon et ganske komplisert begrep å forklare, men veldig grovt fart, altså handler det om hvilken løpetid eller eksponering I tid som investoren utsetter seg for, og da blir det en rentekurve, som det heter, altså hvis du stabler eller hvis du lager en vannrett linje og så setter du av noen merker på 1 år og 2 år og 3 år og 4 år og, som løptiden på lån og den kan være ja, det jo statslån på 30 år og mer enn det men den mest hva skal vi si, populære eller mest likvide jo da en typisk sånn 10-års statsrente og så har du også noe som heter 2-års statsrente og det typisk disse to løpetidene som definerer det som kalles da denne rentekurven når vi snakker om invertert rentekurve og sånn som det nå I USA for eksempel så jo da den 10-årsrenten akkurat nå I disse, denne uka faktisk så var det noe over 4% men de kortere rentene enda høyere og de styres til en stor grad av sentralbankenes de bruker rentevåpene for å bekjempe inflasjonen og da jo kortere løpetid du har jo mer blir du da påvirket av disse hvordan sentralbankene bruker dette rentevåpnet. Så nå hvis du da ser på denne kurven som jeg nå prøvde å forklare så peker jo den da nedover. Og det et veldig veldig dårlig tegn for det viser jo at investorene regner da med at du skal få en dårligere avkastning fremover I tid altså typisk da et at man forventer svakere tider eller dårligere tider da.
Mm. Og da ikke sant det denne rentekurven forteller at nå på kort sikt da 1 år frem I tid kanskje 2 år frem I tid så kommer sentralbankene til å holde renten veldig høy for å kvele inflasjonen det kommer igjen til å føre til lavere økonomisk aktivitet og lavere inflasjon fremover. Og derfor så det lavere rente langt frem I tid enn nær oss I tid.
Så ikke sant? Så ideelt sett så burde man nå kjøpe obligasjoner med veldig kort durasjon?
Ja, altså Hvis du köper en obligation nå som ger dig 4,3% I 2 år så har du på en måte låst.
Mm, det blir som fastrente
da. Fastrente I 2 år. Mm. Men da hvis du da skal reinvestere de pengene så må du regne med at da får du lavere rente. Mm. Det I hvert fall det markedet sier nå. Mm. Så på en måte kan du velge mellom høy rente I 2 år som du ganske sikker på eller litt lavere rente I 10 år som du også ganske sikker på. Og hva den beste dealen? Ja, det vet jo ikke vi nå.
Nei, men... det vet vi ingenting om. Vi skal I hvert fall ikke råd med det som gis råd om. Men først, før vi liksom går litt videre, så det jo sånn at det to typer obligasjoner. Altså, den ene jo den statsobligasjonen som land legger ut og som anses som supersikker. Mm. Du taper liksom ikke pengene nominelt fordi land går som regel ikke konkurs. Mm. Den andre delen av obligasjoner jo selskapsobligasjoner, hvor et stort selskap, Equinor, ja, større internasjonale selskaper, legger ut et lån I markedet til en rente som du investerer I. Og der kan det jo være, der jo risikoen høyere. Dette selskapet kan jo gå konkurs. Og der også har det jo vært ganske triste tilstander på avkastningen de siste året.
Ja, altså... Ikke sant? Når vi snakker om statsobligasjoner, så det det som kalles den risikofrie renten. Den jo ikke fri for risiko, for den rentenivået kan endre seg, og da endres verdien av kursen på obligasjonen, som vi har prøvd å forklare. Men den risikofri I den forstand at man regner det som sikkert at man får tilbake den kupong, altså man får de avtalte kupongrentene, og man får tilbake hovedstolen, som det heter, altså lånebeløpet, når lånet forfaller. Men en bedrift som utsteder en obligasjon, da får du det som kalles en kreditrisiko, altså at bedriften ikke I stand til å gjøre opp for seg og gå konkurs. Og det har vi jo hatt en del eksempler på, sånne, og særlig det som kalles high yield obligasjoner, som som de mest risikable obligasjonene, og da snakker man om en ting rentenivået som endrer seg, men der det jo bedriftens soliditet da, som det viktige å forstå.
Ja, og da har vi jo veldig spennende eksempel med Norwegian, som jo, ikke sant, før de hva skal vi si, hadde denne hvis man får lov til å bruke ordet ordnede konkurs, altså de måtte jo restrukturere seg. Og da husker jeg når jeg fulgte da hovedsakelig aksjen, da, og den falt jo, men da var det også veldig spennende å følge prisingen av obligasjonslånene til Norwegian, og der kunne vi jo da se ikke sant, at når det ble litt krise, så falt jo obligasjonen. Kursen falt som en stein, og som vi da var innom I sted, når kursen faller som en stein, og du har en fast kupong på papiret, så øker jo da yielden dramatisk. Og den kunne være oppe I 30, 40, og 50 og 60%, og spesielt da når du nærmer deg på veldig kort gjenstående løpetid på papiret, så får det dramatiske utslag. Og når du da har en rente på 30, 40 og 50%, så jo det vi da kaller for konkursprising. Og det betyr jo at kreditorene regner ikke med at du skal få tilbake lånet ditt på pari, altså du skal ikke få tilbake de pengene, at selskapet kommer ikke til å klare å betale tilbake lånet slik det Og da det klart, når gjelden faller såpass mye I verdi, da, og gjelden jo prioritet foran enkapitalen, og da vet vi, ok, hvis gjelden ikke verdt par eller full verdi, da må det bety at egenkapitalen tapt. Så det obligasjons... Og de veldig flinke til å regne på det, disse obligasjonsmarkedene, for at en obligasjonsinvestor vil alltid være interessert I nedsiden, mens en egenkapitalinvestor alltid interessert I oppsiden. Så derfor så obligasjonsinvestorene, de rasende flinke til å regne på risiko for at dette går ad undas, og det gjorde de jo I Norwegian, og det fikk umiddelbart utslag I obligasjonskursene. Så det veldig viktig, også hvis du investerer I aksjer, å følge nøye med på prisingen av kreditobligasjonen.
Ja, og det viste seg jo at denne konkursprisingen av Norwegian var helt presis. De måtte, ikke sant, de som hadde lånt penger til Norwegian, de måtte bare akseptere at de ikke fikk tilbake pengene som avtalt. I stedet så fikk de noe penger, og så fikk de masse aksjer I selskapet. Det jo det typiske da, at man gjør om gjeld til aksjer, og så utraderer man de eksisterende aksjonærene, og så blir de som egentlig bare skulle låne penger til selskap, blir eiere da. Mm. Og da blir det gjerne mye, jeg håper å si, drama, og det skjer store ting, for å si det sånn. Eller altså,
Ja, det blir sånn obligasjonseiermøte hvor alle står og krangler om hvor mye penger de skal få.
Ja, og så det jo det også, det komplisert med obligasjoner, fordi noen obligasjoner kan for eksempel ha avtale med selskapet om at de har visse rettigheter, mens andre har gitt lån uten den type sikkerhet da, som noen har fått. Sånn at det ikke sånn at alle lån har like stor sannsynlighet for å bli tilbakebetalt. Så det er ganske sånn, da må man dypt inn I kapitalstrukturen til selskapene, som det heter.
Vi skal ikke dit, skjønner du. Vi skal ikke dit.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
For det, nå vil jeg trekke det tilbake til oss vanlige småsparere. Som, fordi det jo sånn at man anbefales jo gjerne I en portefølje, altså hvis du sparer på egen hånd, at man har, ja, litt sånn som oljefondet da, 70% aksjer, og så 30% rentepapirer. Obligasjonen da et rentepapir. Og da det sånn at aksjer anses som kjemperisiko, og her kan du ta på alt, mens obligasjoner da liksom, ja, som DNB skrev litt tidligere på sine nettsider, at obligasjonsfond passer godt når du skal spare noen år til større innkjøp som bil, bryllup, båt eller hytte. Og da skriver våre eminente journalister Petter og Kristoffer I en sak litt tidligere I år, at det bryllupsbudsjettet, det blir kuttet på en måte, fordi antall som man tenker at obligasjonene, der trenger du ikke å spare så lenge som I aksjer for å være sikre en grei avkastning, men dette markedet har jo da ikke levert heller I likhet med aksjemarkedet.
Nei, og da det jo sånn, altså, du nevnte 70-30, og så det det som også en veldig populær sånn variant, da, det jo 60-40-fordeling, og det jo da noen vittige hoder på Twitter som allerede da har omdøpt 30-20, for alt, både aksjer og obligasjoner har jo falt, og bare det jo I seg selv en ganske sjeldenhet, da, at det faller rundbaut. Men så skal det jo sies at det som denne interessante utviklingen I og med at vi har sett økningen I rentenivået. Og det jo altså, sånn som I aksjemarkedet så hadde vi den her Tina, hun løp rundt, og det var «there is no alternative». Og hun har nå blitt sendt hjem, og nå det kommet en ny person inn, som, hvor det noen forkortelse, men der hvor realiteten, eller saken at obligasjonsmarkedet har plutselig nå blitt et alternativ til aksjemarkedet. Når du da kan plassere renten, pengene dine på 10 år I USA til 4%, så jo det plutselig veldig gunstig. Og også kortere løpetid I pengemarkedsfond. Og det noe mange som nå påpeker, ikke sant? I stedet for å putte pengene I aksjer, putte dem I pengemarkedsfond eller korte obligasjoner. Og det jo som oftest mye tryggere enn en aksjer.
Og der kan vi jo legge til at vi snakker om obligasjoner som om det noe folk bare kan gå I banken og kjøpe. Og det det ikke, fordi at vanligvis så det store investeringer med minimumsbeløp på flere millioner. Men man kan kjøpe andeler I fond som investerer I obligasjoner.
Og da, det jo det norske småsparer I hovedsak
nettopp,
gjør.
Nettopp.
Og da kan du velge med ulik risiko, om du tar bare stat eller om du tar selskapsobligasjoner. Men det veldig lite faktisk. Jeg bare sjekket på VFF sin statistikk for forrige måned, og da mens norske personkunder har 243 milliarder eller sånt I aksjefond, så har de 18 milliarder I obligasjonsfond.
Ja.
Så dette ikke noe som, som mange har liksom våget seg inn på.
Nei, og det, det det, vi har ikke et så velutviklet obligasjonsmarked I Norge. Vi har en veldig spesiell stat. Vi har en stat som egentlig ikke trenger å låne penger I det hele tatt, som tvert imot låner ut penger til alle andre. Og investerer I aksjer og låner ut I den forstand at man kjøper statsobligasjoner og selskapsobligasjoner I andre land. Så, så det norske statsobligasjonsmarkedet veldig lite fordi vi ikke, staten ikke har noe gjeld, men man utsteder likevel obligasjoner for å prøve å lage det som kalles et risikofritt marked, da, å lage en risikofri rente. For den brukes jo, denne risikofri renten brukes jo for å beregne verdien av aksjer, ikke sant, Tor, I denne kapitalverdimodellen?
Jo, det helt riktig, for du har noe som heter VACC, altså WACC.
Det vakkert.
Hver vakkert. Weighted Average Cost of Capital. Og det, det man gjør, rett og slett, da du blander, prøver å vekte kostnaden på egenkapitalen og kostnaden på gjelden. Og kostnaden på gjelden ganske enkel, det jo å se på hvordan den gjelden prises I markedet, det sånn man gjør det. Og så når det gjelder egenkapitalen, så den risikofri renten en veldig viktig ingrediens inn I det, sammen med det som heter beta, som kort fortalt hvordan det papiret svinger I forhold til markedet for øvrig, og så en markedsrisikopremie. Men så var det dette, når vi snakket med kreditobligasjoner, selskapsobligasjoner, så det jo da, som vi var kort innom det I starten, at du har junk bonds, eller high yield, og så det som heter investment grade, og det jo en viktig sånn skillelinje, og hvem det som sitter og bestemmer hva dette skal være for noe, det jo disse ratingbyråene, og det jo veldig viktige saker, da. Og da har du jo noe som heter, du har noe som heter Moody's, og så har du noe som heter Standard & Poor, og de sitter jo og regner, ikke sant, nettopp, og de sitter jo og regner på disse, og ja, de regner også på statsobligasjoner, og da kan de, og da for eksempel den norske stat har jo masse A-er.
Triple A,
the best there is. Og så har du da for eksempel Equinor, har også en god rating, men da for eksempel sånn som Telenor, de ble jo da for eksempel da, nylig nedgradert gjelden sin av Moody's, men vi snakker ikke om junk bond, for junk bond, det liksom, da jo...
Det var nesten det store...
det var for eksempel ja, sant, selskapet med veldig stor risiko, og hvor investorene går I med åpne øyne, de vet det at det stor risiko, men så får de betalt for risikoen ved at renten på lånet høy. Da.
Og det derfor, altså, det Tor beskriver på en måte en sånn byggestein, ikke sant? Hvor grunnmuren den risikofri renten, og så legger man ting oppå der, avhengig av hvor mye risiko man tar, og hvilket, hva man aksepterer av risiko, det det som kalles avkastningskravet. At man må beregne, og sannsynlig avkastning høyere enn ditt risikokrav. For ellers så gidder du ikke å investere I pengene, eller så setter du det bare I banken, og så aksepterer du lav rente, fordi du vil ikke ha noe risiko.
Og det gjør jo veldig mange nordmenn, ja, særlig kvinner faktisk.
Og det er jo...
Og det for så vidt begynner å bli hyggeligere det også, da.
Ja. Og det er ikke noe dumt å ha penger I banken hvis du opptatt av at de skal den nominelle verdien. Det som problemet nå med både risikofri rente og for så vidt aksjer og kreditobligasjoner og sånn, jo at inflasjon forrykker på en måte hele balansen. For når inflasjonen stiger så voldsomt, så må rentenivået også justere seg. Og når rentenivået justerer seg oppover, så justerer alle priser seg nedover, og det det vi har sett I, til de grader både. Det derfor det den der 60-40, altså 60% aksjer og 40% obligasjoner ikke har fungert I år, jo at aksjer og obligasjoner har gått samme vei, bare ned. Og normalt så svinger de litt hver sin vei, sånn at da får man dempet risikoen I porteføljen sin. Men I år har det ikke vært noen steder å gjemme seg.
Ja, vi jo, sitter jo I pensjonskassa her, og så når jeg bare tenkte på når vi var på sist møte, så sier den som forvalter pensjonskassa for oss, jeg beklager. Ja, jeg beklager virkelig. Og jeg tenker, ja, det ikke noe de får gjort, på en måte. Dette en verdens... det ikke noe som skjer bare I vår kasse, det skjer I over hele verden, at både aksjer og rentepapirer har stupt. Men for å ta det på den lyse siden da, så det jo akkurat nå et lite vindu når renten på vei oppover, og nettopp investere kanskje da I kortsiktige obligasjoner.
Ja, og lange også for så vidt, hvis man, det avhengig av hva man tror om den fremtidige renten da, og det igjen hva man tror om fremtidig inflasjon. Men det jo det som på en måte det fine da med at når markedet repriser alle obligasjonene, de som da kjøper, de får en mye høyere rente på sine investeringer. Synd for de som kjøpte for et år siden, men bedre for de som kjøper nå.
Men jeg tenkte på, apropos det, for vi begynte jo litt å snakke om at hvor lenge man tror denne renten skal, altså nå renten på vei oppover, fikk nye inflasjonstallet I Norge denne Manda. Uken, og da viste det at den oversteg igjen prognosene til blant annet Norges Bank, noe som sannsynliggjør at renten skal opp da kanskje ikke bare med 0,25, som Ida Wollenbakke sa nå I september, men opp 0,5 også 3. november, tror jeg det neste rentemøte. Men, da det ikke, men hvor lenge varer dette? Paul Krugman, som en kjent økonom og kommentator I Financial Times,
New York Times.
Han skrev jo I går at han, og sikkert flere enn han, tror ikke at dette kommer til å vare så lenge.
Nei, altså han skriver om det som kalles den naturlige renten, eller den nøytrale realrenten, som en størrelse man ikke kan observere, som man bare driver og prøver å beregne, og som Norges Banks økonomer har beregnet til å være omtrent null I Norge, sånn nøytralt. Nå den jo negativ, så sånn sett så det på en måte en... Altså den nøytrale renten, eller den naturlige renten, den... Det flere måter å definere den på, men den enkleste måten den som får sparing og investering til å komme I balanse. Da det den renten høy nok til at tilstrekkelig mange vil spare, og den lav nok til at tilstrekkelig mange vil investere. Og da har man en slags balanse I økonomien, og så det alltid sjokk som går litt opp og ned. Men to ting da som veldig viktig for nettopp den renta hvor mange vil spare og hvor mange vil investere. Og når vi blir eldre, vi som sitter her og generelt, så tenker man at det flere vil spare, det drar ned renten. Og så tenker man at når det blir færre nye arbeidstakere relativt sett og absolutt, så det behov for å investere mindre. Det vil også trekke ned. Men akkurat nå trenger vi massive investeringer I klimaskiftet, så det kanskje noe som vil trekke opp investeringene og dermed opp den naturlige renten. Sånn at hvor fasiten det det jo ingen som vet, men det liksom argumenter for som trekker I begge retninger, men det nok en konsensus, eller om det konsensus, det I hvert fall veldig mange økonomer, inkludert Krugman, som mener at det underliggende trenden med lavere naturlig rente som vi har hatt over lang tid, egentlig over 700 år. Ja. Det en studie fra en I Bank of England som har konkludert med at den naturlige renten har vært fallende I 700 år. Men hvis vi ser litt kortere da, de siste 30 årene,
så har det varit en betydlig nedgång. Det är liksom det man är enig om och det har skett I en period där inflationen inte hoppas jag exploderade. Mm. Så det kan tyda på att kanske den inflationen vi ser nu den är liksom ett resultat av pandemin och extremt låga räntor då plus massa
så du tänker för dig hvis du ser för dig en sån kurva då över de sista 30 åren ja. Hvis du ser den om 5 år kan du se ja. Så vill denna 2022 runden vara som en sån liten hump I vägen lite grann upp men Nettopp. Att det fortsätter eller flater ut då så det ja.
Men jag egentligen
hyggelig för de som har boliglån för övrigt
men egentligen så tänker jag att det hade varit fint om Rentenivået hade varit mer runt 3-4% normalt än nere på 2-1. Alltså det är faktiskt en god del problemer när rentenivået blir väldigt lågt. Bland annat blir det väldigt vanskligt att spara till pension.
Och det blir väldigt många fler pensionister, inte bara I Norge men I hela världen faktiskt. Det är ju en demografisk trend som har varit en stund. Men tänker dere nå at vi har klart å liksom få formidla litt om renteobligasjon? Ikke sant, det sånn innsatspoeng, alt om renteobligasjonsmarkedet, da hadde vi sittet her en stund til. Men det vil vi ikke. For jeg tenker at det du som lytter har fått nå, en god dose av hva som skjer I rentemarkedene for tida. Og hvis vi skal summere opp litt, så det altså at det historisk dårlig obligasjonsmarked, for de som da har investert I obligasjoner og fond de siste årene, de har gått på et tap, noe de egentlig ikke skulle gjøre ifølge alle mulige porteføljesammensetninger. Men det har de gjort. Men de som nå investerer I obligasjoner vil kanskje oppleve en litt lykkeligere tid fremover. Og at konsensus, men kanskje ikke konsensus, tror at rentenivået skal ned på litt lengre sikt. Och därmed så kan man tänka sig om man kanske borde låst in ett lite inskudd fast ränte sån inskudd I bank med fast ränte att det kan vara lönsamt. Är det en grej uppsummering?
Ja, jag syns det var ganska täckande.
Ja.
Ja. Då ser vi oss relativt förnöjd med det. Tusen tack för att du hörte på. Vår producent är Gunnar Blundal och vi snackas. Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.